En á þessum langa tíma, þessu organista tímabili þínu, voru ekki ýmsir sem stjórnuðu kórnum stundum á tímabilum? Hverja kanntu helst að nefna þar?
Það var Jón á Jónsson.
Já, sem var í Hlíðardalsskóla.
Já, sem var í Hlíðardalsskóla. Og lengi stjórnandi.
Mörg ár. Mörg ár
sem hann. Já, mörg ár. Dúlaug stjórnandi.
Og fleiri?
Nú, svo var það faðir minn náttúrulega, hann var svo fyrsti.
Já, hann er svo fyrsti.
Þorvaldur stjórnandi tíma, Geirrún Ívarsdóttir. Hún var ágætur stjórnandi líka, mjög músíkur. Nú, eitthvað var það mikið. Ég man ekki, ég heita sér ekki. Þér komið að tala við maður þegar maður orðið minnustur og já.
Já, þetta var eftir okkur að gera það.
Já,
já. Já, Geirrún, hún var söngkona sjálf
já,
líka, já, var það ekki?
Mikið góð söngkona, mjög. Mjög
fín. Ég hef einmitt heyrt það að það var sagt mér...
Með afbrigðum músikalsku.
Já, það var sagt mér eldri menn sem muna hana unga, já, þá var hún fann að syngja, já, já, opinberlega getum við sagt.
Já, hún getur það.
Já.